Велізарным выклікам, які патрабуе адпаведнага адказу, назваў гандаль людзьмі пастаянны прадстаўнік апостальскай сталіцы ў арганізацыі аб'яднаных нацый у Нью-Йорку. Арцыбіскуп Бернардзі Тауса прыняў удзел у адкрытых дэбатах, якія прайшлі 15 сакавіка ў Савеце бяспекі ААН на тэму гандаль людзьмі ва ўмовах канфліктаў, прымусовая праца, рабства і іншая аналагічная практыка. Ватыканскі дыпламат звярнуў увагу на сувязь, якая існуе паміж гандлем людзьмі і гандлем зброяй. Сёння ўзбраенні нават цяжкія з лёгкасцю трапляюць у рукі тэрарыстаў, што вядзе да зацягвання канфліктаў як наступства да пашырэння феномену гандлю людзьмі, сказаў ён. На думку іерарха, трэба зрабіць больш строгім заканадаўства і кантролю сферы гандлю ўзбраеннямі. Савет бяспекі ў сваю чаргу пакліканы прадухіляць канфлікты і спрыяць іх завяршэнню, а таксама працаваць на карысць міру і развіцця. Прадстаўнік святога пасаду скарыстаўся нагодай, каб нагадаць пра лёс хрысціянскай супольнасці і іншых рэлігійных меншасцяў, якія пражываюць на тэрыторыі старажытнай Месапатаміі, якіх часта змушаюць да рабства, прадаюць, забіваюць, падвяргаюць рознага роду прыніжэнням. Ён звярнуў увагу на відавочную адсутнасць сур'ёзных намаганняў, накіраваных на здзяйсненне правасуддзя над адказнымі за выпадкі генацыду і парушэння правоў чалавека. На думку арцыбіскупа Усы, усё гэта пакідае вялікую разгубленасць і пытанне, колькі яшчэ зверстваў трэба выцерпець, каб іх ахвяры змаглі знайсці дапамогу, абарону і справядлівасць. Дыпламат таксама нагадаў пра існаванне сувязі паміж гандлем людзьмі і такімі з'явамі, як крайняя беднасць, сацыяльнае адчужэнне, адсутнасць доступу да адукацыі і працы. Гандляры людзьмі, тэрарысты, узброеныя групы і сеткі транснацыянальнай арганізаванай злачыннасці знаходзяць урадлівую глебу сярод уразлівых людзей, якія ўцякаюць ад эканамічнай нястачы, войнаў і прыродных катаклізмаў, нагадаў пастаянны прадстаўнік апостальскай сталіцы ў Арганізацыі аб'яднаных нацый у Нью-Йорку.